Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, svima koji danas slave Svetog Jovana, želim da slavu provedu u zdravlju i veselju. Gost današnjeg hrama je otac Borislav Petrić, sveštenik crkve Svetog Ilije u Mirijevu u Beogradu i ja mu želim dobrodošlicu.
Hvala najlepše, pridružujem se čestitkama vašim, želeći također da naši svečari, domaćini danas i njihovi gosti proslave molitveno, radosni u sabranju jedni sa drugima i da taj dan, današnji praznik se produži, ako je moguće, sve dane naših života.
Po rečima svetog apostola Pavla, hrišćanska porodica je mala crkva i kao što je svaki hrišćanski hram posvećen jednom svetitelju koga slavi kao svoga zaštitnika, tako se i srpske porodice stavljaju pod okrilje jednog svetitelja kome se kao svom molitvenom zastupniku pred Gospodom obraćaju i koga kao zaštitnika porodice poštuju i redovno s kolena na koleno, sa oca na sina, svake godine slave. Srpska slava ili krsno ime, naša današnja tema. I oče Borislave, prvo pitanje bi bilo čijom zaslugom se krsno ime ili slava slavi u ovom obliku koji poznajemo danas u našem narodu?
Da, vi ste već dali dobar deo odgovora. Mala crkva ili domaća crkva, kako još naziva apostol Pavle, što je možda jedna i lepša reč, gdje se zaista vidi da je svaka porodica i svaki čovjek pre svega pozvan da bude na jedan poseban način svešteno služitelj. I to jeste uloga slave i domaćina slave i ukućana, koji su ujedno i oni domaćini, da zameni onu službu koja se vrši u crkvi, odnosno ne samo da je zameni, već da je produži i ispuni i potvrdi u svome domu. Najviše smo zahvalni Gospodu koji je takvu milost dao ovom narodu, mnogo stradalnom, a posebno onim divnim svetiteljima, ugodnicima Božijim, od kojih je najveći naš arhipastir i prvonačalnik i osnivač i utemeljitelj naše svete pravoslavne srpske crkve, a to je Sveti Sava. Njemu smo najviše zahvalni što smo slavu primili i što je prenosimo i što je slavimo na način na koji danas je imamo.
Kaže se, gde je slava, tu je i Srbin, zapravo to je i narodna izreka. Samo Srbi slave slavu, uz jednu opasku da je proslavljanje slave u njenom prvobitnom obliku, za razliku od današnjeg oblika kod Srba, bilo u običaju ne samo u srpskom narodu, već i kod drugih pravoslavnih naroda. Tokom vremena krsno ime je zamenjeno imendanom, pa ćemo to objasniti. Slavi se dan svetitelja čije ime nosi određeni pojedinac. Slavu slavi još izvestan broj Bugara, Rumuna, Albanaca, mada ne kao što to proslavljaju pravoslavni Srbi. Slava se sreće i kod Rimokatolika u Boki, u Konavlima, Južnoj Hercegovini, Dalmaciji, ja sam pronašla podatak i Slovenija, i u drugim krajevima gde živi rimokatoličko stanovništvo.
Da, to je vrlo zanimljivo.
O čemu je tu
Moramo
reč?
Da znamo da taj korpus ili te teritorije na kojima je živeo naš živalj u vrijeme Svetoga Save, 13. vek, jeste, nije bio etnički čist, da kažemo. Sad ta misa od, ako neko slavi da je Srbin i ako je Srbin da slavi, ja lično nisam baš pristalica te misli, zato što je u neku ruku i opasna, a i u neku ruku i nehrišćanska, jer zatvara priliku onima koji su možda ne Srbi, ali bi da zadrže slavu kao tradiciju, kao deo svoga bića. Prvi put u pisanom tragu slava se pominje da je proslavljena na jednome bogatijem dvoru u Baru 1018. godine. Znači u vreme svetoga kralja Jovana Vladimira Srpskoga, čiji smo hiljadugodišnjicu stradalničke i mučeničke smrti proslavili upravo prošle godine, i slava Bogu i hvala velikom pregaocu crkve mitropolitom Filohiju Crnogorsko-Primorskom, koji je podigao uz pomoć sveštenstva i naroda divan jedan hram u Baru. Pominje se da je ta slava o kojoj smo malo pregovorili bila proslavljena kako među pravoslavnim, tako i među katoličkim življem. Naravno, ta godina koju smo pomenuli je godina dok još nije došlo do velike šizme, ali ipak su bile velike razlike u samome načinu i liturgijskog života i uređenja crkve i svega ostalog, i već se naslućivale te razlike koje će kasnije doći
do izražaja
mnogo više. Tako da i sami ste rekli u jednom dijelu Hercegovine i Slovenije. To je sada možda i stvar tumačenja i za etnologe i historičare crkve i tako dalje. Ali ono što je vrlo bitno da znamo jeste da slava sama po sebi ne pripada samo Srbima.
Da.
Niti je to nešto što je namenjeno samo Srbima, niti nekakva naša zaostavština lično, već je to jedna poruka prije svega svetitelja na čelu sa Svetim Savom, da svaki dom može da oda slavu i zahvalnost na dan kada je primio hrišćanstvo. I u toj etimologiji imena dosta toga imamo razjašnjenja već. Krsna slava. Samo ime govori da je uglavnom naš narod ili domaćin ili selo ili naselje ili porodica ili pleme počinjalo da slavi na dan kada bi primali krštenje. Ili na dan kada bi čitav taj deo bivao pokrštavan, jer nije bilo kao danas da svako ponaosob prima krštenje, već je to uglavnom bilo saborna krštenja. Samo dva puta godišnje je crkva toga doba krštavala. Jedan put na bogojavljanje, a drugi put na Veliku subotu. Međutim, ako još pogledamo malo dublje, vidimo da su te prve slave sa kraja 12. početka 13. veka bile uglavnom letnje slave. Recimo duhovi ili trojice koje su uvek početkom juna, Petar i Pavle, praznik svetih apostola, Ivanjdan, rođenje Ivana Krstitelja, Gospojina u avgustu i tako dalje. Što ukazuje zapravo da nije samo slavio neko pojedinačno ili nekakva kuća sama za sebe, već je slavilo čitavo mesto, čitavo naselje, i ta slava vezivana je za slavu hrama u tom naselju i slavilo se zajednički saborno u porti. Te kasnije, sa vreme Turaka, kada je naš narod bivao progonjen i bežeći od osvajača potiskivao se u brda i planine, onda je ta slava kalendarski izmeštana na uglavnom zimske dane, i danas vidite sami da najveći dio našeg naroda slavi one slave koje su, evo recimo, danas Sveti Jovan ili Sveti Nikola, Arhangel Mihajlo, Sveti Stefan i brojne druge slave, da ne nabravljamo sada, što je zapravo posljedica tog načina života. E tada bi, recimo, ti domovi ili te porodice, prvi pisani tragovi 14. vijek i 15. konačno počeli da se vode po danima kada slave, takva su prezimena i nosili Nikolić, Jovanović, Petrović, Ivanović, Ilić, recimo, Svetog Ilu i tako dalje. Dakle, tu ima jedan period od gotovo 150 godina kada nemamo nikakvih pisanih tragova o tome kako i zašto upravo od ovog prvobitnog načina proslavljanja, koji je bio, dakle, uglavnom u letnjem periodu, saborno u hramovima u portama, došlo do toga da danas proslavljamo mahom u svojim kućama, zasebno odvojeni jedni od drugih, da se posvećujemo. To je sad druga jedna tema.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost je Jeraj Borislav Petrić, sveštenik crkve Svetog Ilije u Mirjevu u Beogradu. I sada u ovom drugom delu emisije, oče Borislave, ja mislim da bi bilo uputno da objasnimo način proslavljanja slave i šta je kanonski ispravno.
Da, hvala na tome, jer to je zaista suština. Ako nešto radimo, a pogotovo kada se bavimo nekim stvarima koji imaju jedan karakter svetosti, kakva je slava, a ne radimo to na pravi, ispravan način, onda je uopšte diskutabilno zašto se to i radi. To kažem iz razloga što i sam kao parohijski sveštenik i u razgovoru sa mojim kolegama sveštenicima, bilo starijim ili mlađim, uviđamo jednu nepravilnost koja se, nažalost, najčešće opravdava u domovima tako što je neko nešto nasledio i na način na koji je nasledio, tako i danas slavi. Bojeći se da se ne ogrešio pokojnog oca ili dedu ili nekog pretka, umjesto, ako već tog straha ima, ne bi trebalo za slavu da ga ima, da se boji pre svega Boga i svetitelja koga proslavlja. U tom smislu potrebno je da svaki od nas se dobro utvrdi oko toga šta je slava, koga taj dan proslavlja, zašto ga proslavlja i na koji način da ga proslavlja. Evo danas sam Hristos kaže za svetoga Jovana, proroka, preteču i krstitelja, da je najveći rođen od žene. I u tim njegovim epitetima kojim ga crkva proslavlja, vidimo kakav je njegov značaj za život crkve, za život svih nas. Dakle, svaki od svečara koji danas proslavlja, pa čak i od gostiju koji posjećuju taj dom, trebalo bi da makar malo nešto zna o samome svetome Jovanu, o njegovoj ulozi u istoriji crkve, u domostroju spasenja, u evanđelju i na koji način se to može prenijeti u današnje dane, danas. Da ta ikona o kojoj danas gledamo, to kandilo i taj slavski krsni kolač, sveća, žito i sve ostalo, ne bude samo relikvija iz prošlosti, nešto bez čega ne možemo, a zapravo ni na koji način to ne poštujemo. Ono što je Sveti Sava utvrdio i ostavio pravoslavnim hrišćanima, prije svega nama Srbima, kako da proslavimo slavu, jeste ovo što smo pomenuli. Da taj dan pripremi svaki dom slavski kolač, slavsko žito, bez obzira koja slava je u pitanju, pošto tu često bude diskusije bespotrebne, da li je svetitelj živ ili pokojni i tako dalje. Pogotovo kod svetog arhangela Mihajla i sabora svetog arhangela Mihajla i svih bestelesnih sila nebeskih, dobar dio našega naroda iz nekakvih
nesprema žito.
Da, pogrešnih razloga, jer su tako nasledili, nesprema žito, braneći se i opravdajući se sa rečenicom da je žito uvek za pokojne. Tačno je da je kod nas Srba, pre svega Slovena, taj kult umrlih jak i da je u mnogo čemu crkva taj kult umrlih hristijanizovala na način gdje danas imamo mnogobrojne pomene, sadošnje dane, parastos i tako dalje, ali to žito koje se priprema ima jednu drugu simboliku. Sva ta zrna žita jesmo zapravo svi mi hrišćani okupljeni na jedno mjesto, to je crkva. A slavski kolač simbolizuje ni manje ni više nego li samoga Hrista, koji kad se prelije i osvešta i zaseče u znaku krsta tim osvećenim vinom, zapravo dobijamo telo i krv Hristovu, odnosno simboliku samoga pričešća. I to je jednako važno da znamo. Dakle, ako pogledamo tog domaćina koji slavi danas i stoji pred ikonom, pali sveću, dočekuje goste, on nije ništa manje nego li onaj sveštenik koji u crkvi stoji također pred ikonostasom, kandilima, i onda ono što prethodno pripremi na žrtveniku, diskosu, hleb i vino koje se kasnije Duhom Svetim osvećuje i postaje telo i krv Hristova, na isti taj način taj slavski kolač i slavsko žito koje je preliveno i osvećeno vinom slavskim postaje zapravo ponovo žrtva, sam Gospod koji se daje onima koji ga u veri i u molitvi uzimaju. I ako recimo nekada budete u prilici da imate tu slavaricu ili slovo koje se čita, koje su naši stari čitali, svi domaćini naši pa prenosili kasnije svojim sinovima i unucima, kada domaćin, kako se to kaže, podiže slavu ili čita slavu, onda vidimo da domaćin podižući tu čašu svojim gostima u čast i slavu Gospodu, prvo se zahvali Gospodu, Svetoj Bogorodici, Svetome Jovanu i kasnije svima svetiteljima i onda onome svetitelju koga slavi. Na isti način, verujte, potpuno preslikano, sveštenik pre svete liturgije na žrtveniku, kada se priprema svetu liturgiju, počinje tu molitvu. Dakle, prosto ja kad sam taj tekst upoređivao, gotovo da je istovetan, malo se kroz istoriju izgubilo nekoliko rečenica, ali gotovo preslikana kroz komedija u slavarici. Tu vidimo
dom, mala crkva.
Tako je, tu upravo vidimo ovo, da je slava, barem kod svetog, u svesti velikoga svetoga Save, bilo zapravo pokušaj da naš pravoslavni svet i živalj, koji iz mnogo razloga je rijetko išao u crkvu, slabo bio crkven, a još manje liturgijski nastrojen,
da
može tu svetu liturgiju i to slavoslovlje preneti u svoj dom. Otuda nije bila rijetkost da pored jedne slave koja je krsna slava, mnogi domovi imaju i nekakve druge zavetne slave ili preslave. To je bilo, danas se zadržalo samo na selima, nažalost, ali evo recimo kod nas u Mirjevu, koje je prigradsko naselje, i pre toga je bilo i selo, imamo nekoliko zavetnih slava koje su sačuvane preko 200 godina. Što je također jedan lijep pokazatelj toga da narod nije želio da čeka samo jedan dan u godini pa da proslavi Svetog Iliju, već naprotiv, želeo da produži to liturgijsko slavlje u crkvi jednako kao i u svome domu. Dakle, tu je uloga domaćina vrlo bitna i zapravo od njega polazi čitavo nastrojenje doma za samu slavu. Dakle, on treba prvo dobro se utvrdi i da malo i pouči svoje goste šta se taj dan proslavlja i na koji način. Ovo o čemu smo govorili samo je kod nas sačuvano, kad kažem kod nas, kod pravoslavnih Srba, takav način proslavljanja slave nije u onim oblastima koje smo malo pre nabrojali, recimo
Bugari,
Rumuni, deo Makedonaca, Albanci, deo Katolika. Oni samo imaju tu običajnost koja se svodi na proslavljanje slave kao jednog posebnog dana kada oni se prisjećaju jednog bitnog momenta za život njihovih predaka i kada recimo neki dobar deo ovih pomenutih naroda izlazi na groblja, sjećaju se svojih pokojnika, također sveštenik kada osvećuje žito ili koljivo za slavu, pominje za onima koji ovo spremiše, kao i onima koji pomreše u blagočestivoj veri. Dakle, taj dan se jednako sjećamo i oni koji usnuše, a koji su poreklom iz toga doma, na taj način pokazujući živu neraskidivu vezu između oni koji su slavili, a sada su telom pokojni, dušom živi, i oni koji poslije njih nastavljaju da slave. Dakle, čitava ta sabornost doma se projavljuje i pokazuje da se u Bogu i u toj slavi u svetitelju ukida i prostor, a što još bitnije i vrijeme da smo svi i dalje zajedno pred Bogom.
A kada je reč o našoj pravoslavnoj braći, Rusima, Grcima i drugima, šta oni proslavljaju umjesto krsnog imena?
Da, oni praktikuju proslavu imendana, odnosno praznika po kojima su dobili svoja imena, krštena imena, kako ih zovu i kako mi kažemo. I najčešće, i slava Bogu što je tako, najčešće danas u tim pravoslavnim, duboko pravoslavnim zemljama kakve su Grčka i posebno sada Rusija, gotovo da nema onih imena koja nisu evanđeljska, koja nisu pravoslavna, koja nisu crkvena. Tako da bi oni, svaki od njih praktikuju, ja sam recimo imao prilike kod nas u mojoj parohiji, odnosno u Mirjevu, da upoznam neke Ruse koji su tu bili kratko, ali dovoljno da bi nam pokazali svoju običajnost. Jedan brat Aleksandar, njegova supruga Sonja i četvero djece koji su dolazili na svoje imendane i donosili taj dan darove crkvi i hramu i posebno se ovako lepo i radosno osjećali, ali bez ikakvih ovih, ako mogu da kažem, običajnih stvari kao što su kola, žito ili vino. Dakle, ništa od toga se ne prinosi zasebno, već naprotiv, taj dan, na dan po kome nose svoje ime, na dan svoga svetitelja, oni po mogućstvu taj dan učini se molitva za zdravlje, ako je praznik, a najčešće i praznik, ako je sveta liturgija, oni se pripremaju i pričešćuju se i tako pokazuju živu vezu sa svojim svetiteljem čije ime nose.
I ništa se onda u kući ne proslavlja?
Pa ne, ili? mogli bismo reći da je to neka vrsta i rođendana, što je crkvi nije,
da.
Što crkvi nije svojstveno, ali je vjerujućih pravoslavnih hrišćanima sve više svojstveno, tako da u samom tom nastojanju nema ničega lošega ako se u tome proslavi ime Božije, ime svetitelja.
Da.
Dakle, ako se sve vezuje za samoga svetitelja. Naravno da je svako kupljanje gdje se Bog slavi, gdje se pominje svetitelj za crkvu uvijek dobro i korisno. Ali ako se to samo svodi, znati sami, na industriju poklona i zabave, onda u tome nema ničega svetoga i ničega blagočestivoga.
A kod Grka, da li ste možda prisustvovali? Kako to
izgleda? Imao sam prilike da prisustvujem na slavama, recimo grada, i moram reći da je to jedno veličanstveno iskustvo, recimo Petrov dan, odnosno Petro-Pavlov dan, pošto slavimo i svetog apostola Petra i Pavla u dva dana. Ulice su, recimo, Soluna prepune i narod izlazi i zaista se raduje tome prazniku i vrijeme stane. Zato i kažem, ukida se prostor i vrijeme i što je ono što bi mi mogli da naučimo jeste da, posebno braće Grka, jeste da taj dan oni doživljavaju kao, kako bismo rekli, recimo, kao onaj osjećaj topline i radosti koji mi imamo pri našim hramovima ili domovima kada slavimo. Dakle, ta slava istinska nije nekakva dekadentna, anahrona relikvija koja je samo tu i nekako opstaje pored sve ove moderne civilizacije. Već zaista taj dan su hramovi puni i ljudi se odazivaju na poziv, na zvona i znaju da je taj dan dan za slavljanje Boga koji im je darivao život. A opet kažem, to je u direktnoj suprotnosti sa današnjim modernim načinom života gdje sve manje vremena čovjek ima za sebe pa i za Gospoda, ali bez obzira na to, Grci su tu dosta kanonski bolje orijentisani od nas i moram primijetiti da možemo mnogo toga da naučimo od njih po pitanju proslavljanja i hramovne slave, recimo ili imendana, a posebno tako veliki događaj kao što su Božić ili Vaskrs. To kada bi svaki od nas mogao da prisustvuje recimo liturgiji na Vaskrs u nekom grčkom pravoslavnom hramu u samoj toj zemlji, osjetio bi šta znači kada cijela crkva peva, kada se cijela crkva istinski moli i bez one želje da običajnost pokvari zasjeni to liturgijsko slavlje, što kod nas nažalost često i bude, ne mislim ništa pogrešno, ali često taj badnjak zasjeni radost Božića ili šaranje jaja Vaskrsa i da. Tako dalje. Dakle, tu još uvijek vučemo jedan dobar dio paganskog nasljeđa koji jeste ušao u korpus crkve, ali nekad malo više štrči nego što bi trebalo.
I o slavi kad se govori kulturološki, više etnolozi govore, slava je uvrštena kao svetsko kulturno nematerijalno dobro na UNESCO-vu listu, a manje se govori zapravo o šta je kanonski ispravno.
Upravo tako, mi možemo posmatrati fenomen slave iz više aspekata, vi ste već neke nabrojali. Pa čak kad posmatramo iz tog religioznog, vjerskog, opet nismo na pravom putu. Jedini način da slavu shvatimo jeste da se mi pripremimo za dan slave, domaće, kućne, krsne slave, da se pripremimo kao da pred Boga izlazimo.
Da.
Ta priprema nije laka. I da shvatimo da taj svetitelj kome se danas mi molimo, kome su se naši očevi, dedovi i ostali molili, a tu molitvu žrtvom i krvlju natapali, zalivali znojem i trudom, jeste najbitnija ličnost za naše spasenje. Jer ako mi tu molitvu prinosimo usrdno iz svog srca i svog našeg bića zajedno sa svojim ukućanima, onda se možemo dobro pouzdati u to da će taj svetitelj, recimo danas Sveti Jovan, nas pred Bogom zastupati i mnoge naše grehe i mnoge naše životne promašaje i prestupe ublažiti pred Bogom, kao što bi trebalo da neke naše, ako uopšte postoje vrline i dobra dela, umnoži pred Bogom. Dakle, to nije samo neko koji je naslikan na toj ikoni koju mi prenosimo iz kuće u kuću sa kolona na kolono, već je to zaista i roditelj naš, i kum, i svi oni ljudi koji mi u tokom života volimo, sabrani svi zajedno u toj ljubavi u liku i delu svetitelja koga slavimo. Zato bi najbolje bilo da na dan slave svaki od nas, pa i naši najbliži supružnici, deca, roditelja, ako je moguće, dočekamo tu slavu tamo gdje inače dočekujemo Gospoda, gdje ga srećemo, a to je u hramu Božijem, da ga tu sretnemo i da se, ako je moguće, taj dan pričestimo i potvrdimo svoju veru. Jer jedina istinska potvrda toga da sam ja hrišćan jeste kad se pričestim. Ja mogu biti kršten, upisan negdje u knjigu krštenih. Mogu se ponašati u skladu sa načelima hrišćanstva, činiti dobra dela i tako dalje. Ali istinska potvrda da sam hrišćanin, jedina vidljiva pred Bogom, jeste onda kad primim sveto pričešće, kad primim Hrista, tijelo i krv njegovu u sebe. Ako je moguće tako da dočekamo slavu, onda smo na dobrom putu. A takav način dočekivanja slave i proslavljanja je, nažalost, danas sklono vrlo malom broju ljudi.
Samo se na taj dan donese kolač, a ne prisustuje se liturgiji.
Tako je i bilo je pred 2-3 godine, čini mi se, da ne pominjem sada u kojim dnevnim novinama, koji inače nisu naklonjene crkvi već duži niz godina, jedan tekst koji je sve nas porazio, gdje se kaže postoji moderan način slavljanja slave i postoji taj tradicionalni način. A niko ne kaže pogrešan i nepogrešan ovo što mi govorimo, odnosno pogrešan i ispravan. I onda nabrajaju da je te stavke gdje se recimo očitava taj moderan način slavljanja slave i onda kažu da se slava slavi tako što se može slaviti ne samo u kući nego i bilo gdje, u bilo kakvom prostoru. Ako za Boga je ta stan mali, 20 kvadrata, kako će primiti sve goste, pa eto šta je tu teško da se ode u nekakav restoran ili da se iznajmi negdje nešto. Zatim, u tom modernom načinu slavljanja slave nije neophodno da se taj dom osvešta, da se učini molitva, da sveštenik dođe, već jednostavno se ti slavski simboli donesu, a i bez tih slavskih simbola dovoljno je samo sveću doneti i tako dalje. Sa druge strane, kako te nam ne pišu, tradicionalni način podrazumeva sad jedan drugi napor da se taj dom blagoslovi, da se osvešta voda kojom se priprema slavski kolač, da se donese sveća, kolač, žito i vino i tako dalje, da se proslavlja u nekakvoj kamernoj atmosferi, baš ta reč piše, gdje malte ne smije se prozbori ni o čemu, da se ne bi rasrdili ili razgnevili ili uznemirili gosti. Tako. Mislim, to je jedan, kako bih rekao...
Potpuno paganski način
razmišljanja. Jedno svođenje slave upravo na ovu običajnost. Ne postoji modern ili tradicionalan, staromodan, već zapravo ispravan i neispravan način. Ovo čemu mi danas govorimo, i još jednom da izrazim zahvalnost svoju i svoje crkve na pozivu da o tome govorimo, jeste jedini ispravan način. I to nije nešto što smo sad mi sveštenici izmislili, već je to nešto što je sam Gospod preko divnog ugodnika Svetoga Save dao nama, Srbima, da se spasavamo i da svoju dušu što je više moguće približimo Gospodu. Ako mi nađemo neki drugi način, mi treba da znamo da je on neblagosloven. A sve što se čini bez blagoslova sveštenike crkve, ono je bez blagoslova Božijega. I to opet kaže, nismo ni mi izmislili, niti na neki način sebi to svojstvo dodijelili, već je sam Hristos, položivši ruke na apostole, dao tu vlast i blagoslov njima, a oni, položivši ruke na episkope i sveštenike, tu vlast i silu blagodat produžili, evo i do nas ovakvih nikakvih sveštenika, ali opet sa tim blagoslovom. I zato je bitno da svaki dom primi blagoslov ulaskom svešteniku u taj dom, da se svaki put pred slavu učini ta molitva koja je neophodna, da se blagoslovi taj dom, pomenu ukućani, osvešta voda, inače osvećenom vodom se sve u crkvi i van crkve osvećuje, pokropi blagoslovi taj dom i tako počinjemo pripremu za slavljanje slave. Sve ostalo ne vodi
sve ostalo korist. Gost.
Upravo tako. Sve ostalo gospoda.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je otac Borislav Petrić, sveštenik crkve Svetog Ilije u Mirjevu u Beogradu. Nastavljamo našu današnju priču o slavi, o krsnom imenu. I oče Borislave, da se podsjetimo kako su naši preci poštovali, slavili slavu, otkuda gozbe o slavama, kako treba da slavimo slavu, šta je potrebno pripremiti za proslavljanje slava i možda da kažemo kakvih sve ima slava.
Da počnemo od ovoga kako su naši stariji slavu proslavljali, dočekivali. Ako posmatramo recimo period između dva rata, koji je dosta zastupljen našoj književnosti, paradoksalno je, na primjer, samo jedna primjedba da u tom periodu veronauka je bila obavezan predmet. Crkva imala vrlo važnu ulogu u društvu, imali smo ministra vera. Gotovo svi viđeni političari i društveni činioci su polagali zakletve na evanđelju, ljudi koji su i sami praktikovali veru, slavili, tako dalje. Međutim, upravo u tom periodu nekako provukao se taj komunistička ideja i oni koji su tada rođeni, recimo u periodu između ratova, su kasnije postali nosioci komunizma, upravo oni koji su prvi gonili svoju crkvu ili crkvu svojih očeva, što je jedan pokazatelj da vrijeme samo po sebi ili period sam po sebi, bez obzira kako god spoljašnje izgledao crkven ili dobar za crkvu, ne mora da znači da će recimo već sljedeća generacija to što je posađeno u prethodnoj nastaviti. Tako i ovdje isto. Ako imate dobrog domaćina u jednom kolenu jednoj generaciji, već njegov sin ili unuk često se pokaže da nije taj blagoslov primio na pravi način. Naši preci su mahom dočekivali slave tako što bi ispunili onu zapovijest Hristovu iz Evanđelja da svoje duše i svoja tijela očiste, tako su i domove svoje, dakle taj spoljašnji izgled, umivali, čistili, srećivali, znajući da dočekuje nikoga manje nego samoga Gospoda taj dan i njegove ugodnike, dušu svoju čistili. Bio je recimo jedan vrlo lep običaj da se mire sa onima s kojima su bili u zavadi. Ako su sudili sa nekim oko bilo kakve stvari, bilo da su pravo ili ne bilo, taj sud bi prekidali, tražili bi oproštaj, a da ne govorim, ako ne daj Bože sa nekim nisu govorili od ukućana, da se i to na dan slavili pred slavu automatski prekidalo. Dakle, jedna blagost, jedna toplina radosti se useli u njihova srca i duše i to se zaista pokazivalo na sam dan praznika i zato oni jesu imali blagoslova i zato mi danas i dan danas ubiramo plodove onoga što su naši preci takvi blagosloveni kakvi su bili, hvala Bogu, činili. Da li je danas to slučaj? Pa rijetko gdje, da budemo iskreni, ali ja kao parohijski sveštenik imam priliku da se uverim da u manjem broju domova, ali u jednoj jako lepoj atmosferi ljudi dočekuju slave, upravo čineći ovo što smo sada pobrojali, što je jednako bitno i što je mnogo bitnije nego li sam taj način kako ćemo mi nekoga ugostiti, šta ćemo mu iznijeti pred njega, jer mnogo puta čujemo da ljudi bi možda počeli da slave slavu ili nastavili tamo negdje prekinuto prije 2-3 generacije, ali ne mogu iz raznih uslova, pre svega financijskih. Međutim, to je zaista samo izgovor, jer Gospod ne traži od nas taj dan ni punu trpezu, niti 50 gostiju, niti da mi taj dan pokažemo neku svoju...
Hoću da vas pitam, ako neko nema novac, otišao na liturg, došao mu je sveštenik, osveštao vodicu, kolač, žito, vino, sveća odneta u crkvu, prisustvovao liturgiju, završio taj... Ja mislim da je tu negde slava već tako i zaokružena, već je on proslavio svoju slavu, a sad prema mogućnostima on će u kući da spremi ručak i pozove tako goste ako može.
Upravo tako, da ništa više od toga ne učini, a da učini ovo što ste i nabrojali, on je već pred Bogom jednu veliku žrtvu pokazao. Zato kažem, ove stvari koje mi sekundarnog su karaktera koje slušamo, da ljudi ne mogu iz financijskih nekih drugih razloga, nedostatka vremena, zauzetosti poslom, daljine, putovanje i tako dalje, to su sve, nažalost, danas, iskreno budem, samo izgovor. I mi često sami sebe slušamo u podsvesti kako bismo nešto učinili, pa iz navedenih razloga ne možemo. A zapravo, proslaviti slavu znači, jedino znači, sjetiti se da je Bog nama svima darovao život i da mi tu, kroz tu slavu koju su naši očevi ili djedovi ili ostali slavili, mi tu hvalu na neki način vraćamo sada, prinosimo Bogu hvalu za sve. I ona i dovoljno je da bude samo kroz te slavske simbole, kolač, sveću, žito i vino. Ako i njih nema, pazite, čak i njih da nema, Ako ja taj dan sam radostan, osjećajući da je Bog blizu, opet je to slavljenje Boga. Jer ja ne slavim taj dan, niti svoj dom, niti to što sam ja domaćin, niti što imam veliku porodicu, niti što sam uspešan, niti tako dalje, veliki broj prijatelja. Ništa od toga se ne slavi. Slavim samoga Boga. I što bi sveti vladika Nikolaj rekao, i ta misao treba da nam bude uvijek u pameti, kaže, mi nismo domaćini. Već recimo, ako je evo, na Jovanju danas, sveti Jovan je domaćin. On je taj koji nas okuplja. On je taj radi koga mi dolazimo.
Da.
I u hram, i nekome u goste, i u kuću. E ako je on domaćin, on će naći način da sve to bude ispravno i bogugodno. Ako on nije domaćin, onda sve ostalo je potpuno nebitno. Šta ćemo iznati mi pred ljude? I sami ste sigurno iskusili u svom ličnom iskustvu ili svojih bližnjih, da na primjer na Svetoga Nikolu kao najčešću slavu nas Srba, najbrojniju, i dan danas brojni, mnogi domovi prinose trpezu koja nije posna.
Da.
A već smo uveliko u Božićem postu.
Bila sam i svedok.
Već smo uveliko, i to upravo proslavljajući detince, negdje između detinaca i materica, ili tu su i očevi, najradosniji ti porodični praznici, iščekujući isto jedan praznik koji je porodični, rođenje Hristova, rođenje Bogomladnice, deteta, pa i to je slavljenje porodice. I to porodice najbolji mogući način. Mi sada se grešimo Boga, a mislimo da mu nekakvu hvalu prinosimo, pa iznosimo mrsnu trpezu. Kada pitamo zašto, uvijek čujemo sličan odgovor, zato što je moj otac tako činio, ili neko iz tog doma je tako činio, ja neću da prekinem, tako sam naslijedio, tako se valja, tako mora. A zapravo zaboravljamo da možda nekad u nekom, zaista iz naših domova, u nekom kolenu to i činio, recimo, po Turcima. Ali ako je to i činio, imao opravdan razlog, zato što, da budemo iskreni, naš domaćin 16. 17. 18. vijeka, on nije imao nikakve ribnjake, niti je mogao naći to.
I gozbe u nekom tamo prošlom vremenu su imale potpuno drugačiju funkciju.
I trpe za samo po sebi. Da. Stari ljudi danas koji su živi sjećaju se recimo da su samo su slavama i jelo, da su to zaista bile trpeze kada je neko nešto mogao, i pogotovo djeca koja to pamte, koji zna već odrasli stari ljudi, da su slavama i doma koji nema, onda nađe načina da ima. Ali kažem recimo za naše pretke, oni su iz svojih štala, iz svojih torova ili bilo dakle uzimali ono što najbolje da bi iznijeli ljudima, opet radujući se Bogu, ne gledajući da li je to posno ili mrsno, već jedino to su i mogli da iznesu. Zatim, nije se slavila slava dolazeći u hram, jer hram je možda bio najbliži 10-15 km, a govorimo o zimskom periodu jakih zima, zavejanim naseljima i selima, pa je taj domaćin često lomio taj kolač slavski ili hleb sa ukućenim.
Ili u tursko doba nije uopšte ni bilo.
Upravo tako.
Ali tako se čuva u hramu kući.
Upravo tako. Međutim, ako je to nekada i bilo, uz opravdanje, zašto danas tako da činimo? Danas imamo hram, slava Bogu, svaki od nas u svojoj blizini, u gradovima, pa i u selima, niču hramovi svuda kako i treba da budu. Zatim imamo priliku da pripremimo tu posnu trpezu. Pa zašto danas da se grešimo Boga i kako danas opravdanje da damo? I kako god da ga damo, verujte da to nije opravdanje. I ne samo što mi, to jest oni koji tako čine kao domaćini se greše, već nažalost čitav dom se preko njih ogreši, pa i oni koji dođu tu se neželjeno ogreše. Pogotovo ljudi koji poste, a dolaze iz ljubavi prema svojim prijateljima ili kumovima ili kolegama ili srodnicima ili komšijama, pa se nađu u jednom, što bi se rekli, nebranom grožju kako da se ponašaju. Tako da moramo tu da insistiramo i mi sveštenici, ali i svi oni koji su verujući ljudi u svom domu i kod svojih bližnjih, da insistiramo da takve stvari se prosto prekine sa takvom praksom koja je vrlo štetna i duše pogubna na kraju krajeva.
Mi smo već rekli tokom emisija, ali ovako sada da zaokružimo. Šta je potrebno pripremiti za proslavljanje slave? I šta slavu čini slavom? Koji su to elementi?
Da tako je, pomenuli smo već da je najbitnije što dom, pravoslavni dom, taj dan priprema i donosi pre svega u hram na osvećenje, a potom tako osvećen u svoj dom, jeste slavski kolač, slavsko žito, vino i slavska sveća. I to su najbitniji slavski simboli, od kojih svaki ima svoju ulogu. Već smo pomenuli da taj sam kolač simbolizuje samoga Hrista, Gospoda našega, koji se tim vinom preliva i osvećuje i čini telo Hristovo, koje potom razdeljujemo između nas samih ukućana i među gostima našim. Slavsko žito jeste jedna sabornost, crkva, svi mi hrišćani na jednom mestu, koje se također opet osveće vinom, koje je uvijek simbol krvi Hristove i ponovo se kao takvo osvećen donosi u dom. I prvo čime se služe naši gosti kada uđu u domove jeste upravo to slavsko žito. Opet ono ima jednu direktnu vezu, rekli smo, i sa dušama naših predaka, gdje pokazuje da taj dom ne slavi slavu zato što je započeo on da ga slavi, već zato što je neko pre njega tu slavu odavno primio, prihvatio kroz porodicu, kroz pokolenja, kroz prezime, kroz krv, kroz rod i nekako je došlo, hvala Bogu, da ide do nas danas. Dakle, treba se sjetimo svih naših predaka za koje znamo i za koje ne znamo, zbog kojih i mi danas živimo i zbog kojih smo tu slavu i primili. U sve ovo nabrojano, ako je moguće, kažem, vrlo je poželjno i crkva uvijek poziva da taj dan prije svega Gospoda i svetitelja susretnemo u domu Božijem, da dođemo na svetu liturgiju posvećenu tom svetitelju, kao što je danas svetome Jovanu Krstitelju, da se naučimo o njegovom značaju za naš život i zbog čega ga proslavljamo, da čujemo evanđelsku besedu, da primimo razdaljenu naforu blagoslov crkve i iznad svega je poželjno, ako je moguće, da se taj dan pripremimo i pričestimo.
Kakvih ima slava i praktično pitanje kako se prenose slave, to jest predaju, ili recimo ima tri sina otac,
da
žive u tri grada, jel oni mogu zasebno svako da slavi slavu i da li može žena da slavi slavu?
Da, to su sve praktične stvari koje, gdje često imamo odgovore, recimo da jedan sveštenik daje jedan odgovor,
jedan, a drugi.
Drugo, da.
E, pa da budemo sve praktični.
Pa evo, ja ću sad reći šta ja praktikujem, jer i ja sam se negdje naučio od starih sveštenika i pre svega i kroz profesora na fakultetu, ali taj praksis ili sam taj, da kažem, ta običajnost koju mi vidimo u parohiji, često ume da se izmigolji van ovih kanonskih okvira. Sad mi, tu je naša uloga vrlo bitna i velika, kako da ipak sačuvamo te domove pri crkvi i te ljude, a da im ne polomimo baš kičmu do kraja tražeći i insistirajući na kanonima. To je vrlo bitno, jer sveštenik može da insistira na kanonima, ali nažalost, ako u tome pretera, onda može i taj dom da izgubi od crkve, mora naći način kako da to uredi. Konkretno kod ovoga što ste pitali, ako otac ima tri sina ili dva, ili uopšte nije bitno,
da.
Postoji jedna odluka koju sam se ja rukovodio kada sam trebao da započne slavim slavu. Inače, odmah jedna digresija, kod nas Srba je negdje tu uvrežena mišljenje i to često čujemo ovako u praksi, dok je otac živ ili negdje dok je deda još živ, ne može da niko od mlađih počne slavi slavu. Jer za Boga tako nekog živog sahranjuje i ne pokazuje poštovanje prema onome koji je patron toga doma. Međutim, crkva tu se ne ponaša u tim sentimentalnim okvirima, niti je slava po sebi nešto što je sentimentalno, već je istinski život i istinska veza sa Bogom i tu moramo biti odlučni. Ta odluka koju sam pomenuo iz 1985. godine, koju je patrijarh German na saboru Srpske crkve doneo, upravo zbog toga što je posle, da kažemo, tog otopljavanja i pada komunizma dolazilo do sve veće potrebe da mnogi domovi koji su iz straha ili nekog drugog razloga prekinuli da slave slavu, sada hoće da nastave ili njihovi potomci da nastave, pa i tih 80. godina polako to počelo se vraća u jedan poredak i život crkve. I onda su upravo postavljali pitanje episkopi iz raznih krajeva tadašnje bivše države, kako da čine, šta da čine, jer se ta običajnost razlikovala od kraja do kraja. Nije isto bilo u Hrvatskoj, Dalmaciji, recimo, ili Makedoniji, Šumadiji, tako da, Vojvodini. I ono što je patrijarh, mudri German, blažen počivši i sabor Srpske crkve odlučio, jeste i pretočio u saborsku odluku da svaki novoosnovani dom, odnosno svaka novoosnovana porodica koja ima blagoslov Boži, a pri tome se misli na brak koji je sklopljen u crkvi, treba da započne da slavi slavu nezavisno od svoga oca ili dede. Jer na taj način pokazuje ličnu odgovornost koju prema Bogu ima.
Vrlo mudro.
Vrlo mudro. Dakle, niko od nas se ne može zaklanjati, da kažem, pred Bogom, tako što će njegov otac slaviti dok je živ. I sa druge strane, ako pogledamo i logično, šta sad meni znači da meni moj otac preda slavu ako on navrši 90 godina, a ja 70?
Da.
Dakle, treba dati i treba da se, ima tamo jedna lepa misla, evanđelj carstvo, odnosno carstvo Božije se na silu uzima, ne mislim na tu fizičku silu, ali da svaki od nas i u mladim godinama kada zasnuje porodicu koja ima blagoslov braka, svete tajne braka, treba da insistira na tome da počne da slavi slavu. I da na taj način dobije jedan vetar u leđa i blagoslov od samoga Gospoda, da se ta porodica širi, da ima poroda i da okuplja oko sebe one koji su mu u životu bitni. E sad, kako to praktično rešiti? Pa svako od nas tu treba da bude malo i mudar, da traži blagoslov ipak i od svoga oca ili dede, odnosno da traži jedno razumevanje za svoje nastojanje i napor, koje je u osnovi i legitimno i normalno i kanonski opravdano i crkveno blagosloveno. ali da nađe možda i taj praktični način da recimo se posećuju ti domovi ako žive u istom mestu, pa čak u istoj kući, da jedan drugome otac, sin ili sin ocu prvi, drugi dan odu na slavu, da zajedno dočekaju, da to ne znači neka fizička deoba, niti bilo kakvo sad udaljavanje. A posebno se misli na one koji ne žive više u tim kućama, pa čak i u istim mestima, što je nažalost danas sve češći slučaj. Ako su oni udaljeni 100, 200, 300 km, tu nema što da razmišljaju. Ja u svojoj, samo još ovo da kažem, u svojoj parohijskoj praksi bude mi teško kada obilazim domove za Vaskrs i uvijek je veći broj tih domova za Vaskrs nego onih za slavu, jer mnogi koji proslavljaju Vaskrs, pravoslavni hrišćani, za slavu putuju svojim kućama i tamo dočekuju sa svojim očevima i dedovima i sa porodicom, što jeste lepo, ali tako svoj dom ostavljaju pustim i onda taj dom nije dao Bog odgovor onaj koji se očekuje i traži, a to je da svaki od nas pred Bogom treba jednu ličnu odgovornost da prihvati i da s radošću to primi, ni sa kakvom tegobom. I to isto primećujem kad ljudi treba da prihvate slavu, onda oni, pa još nije vreme, još nije trenutak, još da se ovo skućimo, još da ono nikad
nije. A čerko, ti si tatin sin, da li žene je ispravno kad naslede da očuva slavu?
Kod nas žene uglavnom preuzimaju i slave slavu onu koju su dobili prilikom udaje, odnosno od svojih supružnika. I u tome nema ničega ni lošeg, ni pogrešnog. I tu je uloga žene u crkvi vrlo jasna.
Ali ako se ne udaju?
Ako se ne udaju ili ako se razvedu, što je sada isto česta situacija, crkva njima ne brani uopšte. Crkva se raduje, ja se prvi kao sveštenik radujem, da svaka žena, bilo u kom bračnom statusu bila, ako želi da počne slavi slavu. U tom slučaju, ona jednako može nastaviti slavu svoga oca, a može također i da uzme neku slavu, zaista, pogotovo danas žene uzimaju, recimo, da počne da slave kao slavu Svetu Petku, kao zaštitnicu žena, ili neki praznik posvećen Presvetoj Bogorodici, koja je također zaštitnik svih žena i majki ovoga sveta, i to je isto za crkvu potpuno legitimno i dozvoljeno. A opet u dogovoru sa nadležnim sveštenikom da se malo promisli o svemu tome šta bi bilo dobro da se učini.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, naš današnji gost je bio otac Borislav Petrić, sveštenik crkve Svetog Ilije u Mirjevu u Beogradu, a naša tema krsno ime, krsna slava ili jednostavno slava. Oče Borislave, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama na ovom lepom druženju i počastovan sam što sam danas bio vaš gost. Nadam se da ćemo se još često družiti i ujedno još jednom čestitamo svima koji danas slave i onima koji danas te domove posećuju.
Neka je sa sreće. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje, želim vam svako dobro.